سلاو ام کاتا تان باش احمد زیباریم سبارت به آشکرا کردنی ناسنامه او کسی که موسا بابا خانی اندامی کمیته نواندی حزب دیموکراتی کردستانی کشتوا و تویشگ لگل خالد و نوشا اندامی کمیته نواندی و برپرسی پیواندیکان حزب دیموکراتی کردستان لهولیر که خالد ناوی کسی بلاو کرایوا که اما بکوجی موسا بابا خانی اندامی کمیته نواندی حزبکی ایوا من ما بست ما لزاری برست و او بزانم ایوا وکو حزب تا چند داوال حکومتی هریم و حکومتی عراقی دکن لرگی پیوندی کانو آنوا داوال حکومتی ایران بکن که او کسی ام توانه کردو را دستی دادگاو یا ساب کرد
بیشک توانه که اشتیک که او همو کس دیزانی و همو دنیا دیزانی و همو دزگای را گیانو و دنیای مجازی دا الله و توکشوی پینشم لسر جمعی حوتوی را بردو که مصابا بخانی اندامی کمیته نواندی اما که لرگای رپاقت و دوستایتی سردانی او سرمده دکه دیاره که سرمد بخوی بدوی دادی و بفیل دی باتی ایره که دلا باوکم هاتو لبروی که اشنایتی پیشوی آنه بو باوکم هاتو بدوی دادی هیسا یکی بدگیوی بلام لهر حال دا امشو سعاسی شوی بدمانتی کاتم سود لکاتی خو اصراحت کردن دا گل لیل سری داد خوی درباز دکه طبیعی ل راجعنی آسایشی هولیه دیج داره او درک ود کوی ک باسکر و خویتی بلام او قضیه باسی ل و نکرک و ترورا ول لعنت و ماری اسلامی و راست بردرا و باسکر بالکه بیام من ای کسی سرمت عبد فلانی و مصاب بخانی کشتو رایکر ام کس راست بردرا وی دم مدزگی اداره تجسوسی و اطلاعاتی ایران ک لدروی ایران خلق را دست برنون با پولو پاره بوی که بتوانن کسایتش و رجرکان و برخلاص کارانی خواهن بمشه ویا لناو بدن تروری موسا بابخانی کرده ویا چی شخصی نیا کرده ویا چی تروریستی کرده لین دزگایا چی امنیتی جمهوری اسلامی و ایران و راست بردراو ولی اینی حال دا ام کرده ویا با ترور ناو دیر کراو ولی ملا دیارا وی که دمو دزگا کانی آسایش و امنیتی حولی رو درو بر دست خوشیان پیدا لینو که زور زو بدا در چونه که ان کردو تواوی قضی و مزرکانی هلم شونن رکب دوی داتون تا ام جگانه که حرکت تروریستکی لیک را و دوازارش تا او کاتی لسنوری دا صلاتی و اندر دستی با کامیرای چاو دیری کنترولی دکن که او کسا چون درباز دوی بلان اما دگلاوی بکیا شکایتی خو من برو دادگای تاوانکانی هولی رو برو کردو تا و و ام کسانی که دستو پیوندی سرمت بونه تنان رو بوانی جمع شاچین و شکایت من لیان هیا که هیوادارین دستگای امنیتی با هاوکاری دادگای تاوانکانی حولی رو بتوانن لپرسین و لو قضیه بکن و قضیه چی تروریستی کماری اسلامی بناسی اندریا
که خالد آیا لان کردستان یکانی کرد لیران دا چند دک هیزکانی حشد شعبی بمترسی دا زانن لسر باری آسایشی خویان؟
بشک هر چی شعبی دیاره به پی کردار و آکارکانی که دماوی امسان سالی که دروز با روابط و پیوندیان دگل کماری اسلامی چنده به هزه دگل اوی که دروز کراوی سپای خودسی کماری اسلامی نوال رگه اسلامی قاسمی سلیمانی و دستگاه دروز کراو او همو هزو زبخانه ده اختیار اندراک همو چکو چولکانی عسکری که لی اختیاری هر چی شعبی ده تنانت حتی به تدریب کنشان و دلان سپای پاسداران و سپای خودسی کماری اسلامی ایران و پرورده کراون بایا ام گمانه لا ايما هيك حد شي شعبيش نقش شي لو مساله دايا هرنبي لا درباس كرنو يا ويك بلين لراح ما يكرنو واستفاده كردن لنا ايوان او كالكي ورغبيا بويا حد شي شعبي بهز شي ارام لا عراقي نازاني و چون اویکا حتی شعبی هزیکا که همو راهنمایی و رین و نکانی لانس پای قدسی ایران و پیدست بدره کرده و کانی پیشو جان که دیارن
که خالد اما چندین جارا ام حالتانا رو دادن که کسایتی و کاربدستانی ایوه دکرین آمانجو لناو دبرین ایوه پلان و برنامه تان چیه با وی چی دی اندام و لانگرو کاربدستانی ایوه لناو نبرین
لراسی داگا بلین امش و خومان رخنما نسر هي لا نوع بدوادات فنانا ذا بوية بكواد بنوعي لنوع كان يسر كوني خوش ما بكينك إما خلق ما نابي أو حاصم كويتي داري أو أنا دقال ويكا فارز أيما نسر وكسانا هي كواد بزور ورتر زور دقيق تر لو بابتا وحصو كود كين بدوي هيتس كاس شوني دي دار من بو ديارينكا وخو ما نند بي شوني دي دار كان دياري كينا وخو ما نند بي ترتيبي أمجي غانا بدين كدقال كسيق ملاقات من دبي إما حزب شي سياسي بيوندي بربلاوي جورا جور من لەگەڵ هەموو کەسێکی چ لە باری تشکیلاتی و چ لە باری کۆمەڵاتی و چ لە باری دیپلۆماسی و سیاسی و چ لە بارەی ڕەوابەت و پەیوەندی سیاسی لەگەڵ ئەحزابەکانی دیکە و حتا تەنانەت لەگەڵ کەسایەتی و ئەدیب و ڕووناکبیرەکانیش. بۆیە ئەمە پێویستیمان بەوەی هەیە نابێت لەم خەڵکەدا ببڕین، دەبێت لەم خەڵکە نزیکتر بین، بەڵام لە عینی حاڵدا دەبێت بە وریایی و وشیاری زیاترەوە بچینە پای ئەم دیدارانە. وەک ئەرزم کردی ئەوە ئێمەین دەبێت مادام شرایەتەکەمان ئەوەیە، مادام مۆخێتی سیاسی و هەڵکەوتەی جۆغرافیایەکە کە بەو جوورەیە کۆماری ئیسلامی لە هەر جێگایەک دەتوانێت سەر پەیدا بکە یا سەر دەربێنێت، ئەوە ئێمەین دەبێت چۆن دیدار و ملاقاتەکانمان لەگەڵ خەڵکی تەنزیم بکەین و بڵێین دەتوانین لە فڵان چۆن بەیەکەوە دانیشتن بکەین. دیارەوە هەموو کەس ناگرێتەوە کۆمەڵە خەڵکیی زۆری شنە لەو بابەتەوە کە لە هەر بابەتێکەوە بڵێین کە ئێمە سەری خۆمانیان پێدەست بێنین. خۆمان لەوانە بەزیان نازانین، خۆمان لە قەلبی ئەوانەدا دەبینین، خۆمان لە جەستای ئەوانەدا دەبینین. بۆیە دەبێت لەو بابەتەوە ڕعایەتی ئەو حاڵە بکەین، لە دید و بازدیدەکانمان دقەتی زیاتر بکەین، لە هاتوچۆ و ڕۆشن و گەڕانەوەکانیشماندا دەبێت چاودێری ڕێگاوبانەکانی خۆمان و وەزعێتی خۆمان بکەین.
خالد وانەوشا ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی پەیوەندیەکان حیزبی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر، زۆر زۆر سوپاس.
ممنون، ئەمیش زۆر زۆر سوپاس کاگ ئەحمەد کەوت دەرفەتاتاندا بم تاوەی کە بتوانم ئەم سندەقەیە لە خزمەتاندا.